Naalala ko ang mag-amang naghahabulan sa kalye, gawa ng hindi maayos na pag-uusap. Gumanti rin ang suntok ang anak ng ama, kung kaya't mahirap silang awatin. Ang tagpong ganito ay naganap rin sa buhay ni David. Ang kanyang anak na si Absalom ay naghimagsik laban sa kanya. Subalit ano ang kanyang naging reaksyon? Pinatulan ba niya ang kanyang anak? Iyan ang ating matatagpuan sa 15 kabanata ng 2 Samuel, unang talata hanggang 16 na kabanata, talatang 23. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na paglalakbay sa mga sandaling ito, sa 2 aklat ng Samuel, matatagpuan natin ang paghihimagsik ni Absalom laban kay David na kanyang ama. Ang pagkakasala ni David sa pamamagitan ng pangangalo niya ang dahilan ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. At ang bunga ng mga kasalanang iyon ay hindi pa natatapos sa kabanatang ito sapagkat makikita natin na inilagay ng Diyos si David sa matitinding pagsubok ng buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 15 kabanata ng 2 Samuel. Basahin po natin ang 1 at 2 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nang makabalik na si Absalom, siya ay naghanda ng sariling karwahe, mga kabayo at 50 tauhan Kinaugalianan niya ang bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat dumaang may dalang usapin sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Sa talatang nito mababasa natin na palaging namamalagi si Absalom sa pinakamataong lugar ng lungsod. At kapag nakikita niya ang mga taong may nais idulog sa hukuman, pinakikinggan niya ito at ipinapakita ang labis na pagmamalasakit. Sa ganitong paraan niya nakuha ang damdamin ng bayan. Ang sabi sa ikatlo at ikaapat na talata, pag ang sagot ay buhat sa alinmang lipi ng Israel, sinasabi agad ni Absalom, may katwiran ka sa usapin mo, wala nga lamang iintindi sa iyo roon. At idinurugtong pa niya ang ganito, kung ako ay hukom ng bansa, tatanggapin ko ang bawat kasong dadalhin sa akin ng sinuman at bibigyan ko siya ng katarungan. Sa aking palagay, si Absalom ay maituturing na isang anak na napabayaan, walang disiplina, subalit isang matalinong politiko. Magaling siya manghikayat ng tao at maglaro sa kanilang mga kalagayan. Patuloy pa sa ikalima at ikaanim na talata. Ang bawat lumapit upang magbigay galang sa kanya ay agad niyang hinahawakan at hinahagkan. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari. Kaya't napalapit siya sa puso ng mga ito. Sa tagpong ito, walang duda na si Absalom ay isang magaling na politiko. At sa totoo lang, ito ang pamamaraan ng maraming mga politiko ngayon. Ang ilan sa kanila ay hindi karapat-dapat. Gayunmay, nagwawagi dahil lamang sa pakikipagkamay at pangaakbay sa taong bayan. Subalit, alam niyo ba na mayroon ding mga mangangaral na ganito ang pamamaraan? Hindi nila kayang maghayag ng salita ng Diyos at hindi nila kayang magturo. Subalit, kaya nilang makipagkamay at umakbay. Mag-ingat tayo sa ganitong mga mangangaral. Walang masama sa ganitong pamamaraan. Subalit, ako ay naniniwala na sa pamamagitan nito ay mapapaniwala ng mga bulaang mangangaral ang mga taong nakikinig sa kanila. Ganito nga ang ginamit na pamamaraan ni Absalom. Nagtutungo siya sa pangunahing pintuan ng bayan kung saan matao at nakikipaghalubilo sa kanila. Tumatayo siya sa pintuan ng bayan at sinasabi sa mga tao, oh, kung isa lang akong hukom, makakamtan ninyo ang katarungan na hinihiling ninyo. Kung gagamitin natin ang mga katagang ito sa panahon ngayon, ay ganito ang nais sabihin ni Absalom. Kung iboboto niyo lamang ako at ako ay maluluklok sa tungkulin, mabibigyan ko ng lunas ang inyong mga suliranin. Mapagtutuunan natin ng pansin ang mga problema sa loob at labas ng bansa. Nakalulungkot isipin, subalit pinakikinggan natin ang ganitong mga pangungusap ng mga taong tanyag sa pahayagan at media. Ngunit kapag sila ay nasa tungkulin na, nasaan na ang kanilang mga pangako? Hindi ba't napako? Sa kalagayan ni Absalom, ang kanyang panghihikayat sa taong bayan ay isang paghahanda upang maghimagsik laban sa kanyang amang hari. At ang paghihimagsik na ito sa sambahayan ni David ay maituturing na sumpa para sa kanya. Inumpisahan nga ni Absalom ang mga hakbang na kanyang binabalak upang makamit ang kapangyarihan. At ganito ang ating mababasa sa ikapito at ikawalong talata. Lumipas ang apat na taon at sinabi ni Absalom sa hari, pahintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tupdin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa gisor ng Aram, ay nangako ako ng ganito, kung loloobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako sa Hebron at sasamba sa kanya. Ang hiling na ito ni Absalom ay parang hindi tugma sa kanyang kinalalagyan ng panahong iyon. Sinabi niya sa kanyang ama na nais niyang magtungo sa timog sa Hebron upang tuparin ang kanyang panata nung siya ay nakatira sa gisor ng Aram, samantalang siya noon ay nasa hilaga ng Syria. Ganun pa man, hindi na siya pinagpaliwanag ng hari, kundi mababasa natin sa ikasyam at ikasampung talata na, sinabi ng hari, oo, pinahihintulutan kita. At si Absalom ay naghanda agad ng pagpunta sa Hebron. Ngunit bago lumakad, siya ay lihim na nagpasugo sa lahat ng angkan ng Israel at ito ang ipinasasabi. Kung marinig ninyo ang tunog ng trompeta, isigaw ninyo, si Absalom ang hari sa Hebron. Kung babalikan natin ang mga nakaraang pag-aaral, matutunghayan natin na sa Hebron nagumpisa ang panunungkulan ni David. Naging hari siya sa Huda at 7 taon sa Hebron. Maliwanag na hindi pagtupad sa pangako ang layunin ni Absalom sa Hebron, paghihimagsik. Ang sabi pa sa 11 talata, buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. May 200 lalaki na sumama kay Absalom, subalit wala silang kaalam-alam tungkol sa pag-aaklas na gagawin ng binata. Ang sabi pa sa 12 talata, pagdating sa Gilo, si Absalom ay naghandog. Samantalang ginagawa niya ito, ipinatawag niya si Ahitophel na isang Gilonita at tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat na tagahanga ni Absalom. Anupat ang kilusan ay lumakas ng lumakas. Ito ang naging hudyat ng paghihimagsik. Nagumpisa ito sa maliit na balakid, subalit lumago sa malakas na samahan. Kapansin-pansin na si Ahitophel na tagapayo ni David ay naroon din. At bago nakarating kay David ang lahat ng mga pangyayari, buong-buo na ang paghihimagsik na pinangungunuhan ni Absalom. Patuloy pa sa 13 at 14 talata. Dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa ay umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo, baka abutan niya. Kapahamakan ang sasabitin natin sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lunsod. Sinasabi ng mga talatang ito na lilisanin ni David ang Jerusalem. Ang tanong, bakit siya aalis? Sa kabila ng katotohanan na mahal ni David ang lunsod ng Jerusalem. Ako po ay naniniwala na alam ni David na ang mga pangyayaring ito ay pagpalo ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi sa 19 at 20 talata dito sa 15 kabanata, nang makita ng hari si Itay, tinawag ito at sinabi, kasama ka rin pala, mabuti pa'y bumalik ka na sa Jerusalem at hintayin mo roon ang bagong hari. Ikaw ay dayuhan lamang na ipinatapon dito ng iyong bansa. Kahapon ka lamang dumating at di ka dapat sumama sa paglalagalag na itong hindi ko alam kung saan hahantong. Isama mo ang iyong mga kababayan at tumalik na kayo. Naway si Yahweh ang maging matatag at tapat mong kaibigan. Si Itay ay mula sa lahi ng Gad sa Palestiya. Marahil siya ay general ng hukbo sa kanyang bayan hanggang sa ginawa siyang kasama ni Joab at Abisai bilang tagapanguna ng mga sundalo. Naging matapat siya kay David. Sumama rin siya at ang kanyang pamilya sa paglisa ni David sa Jerusalem. Ang sabi pa sa 21 at 23 talata, ngunit sinabi ni Itay, kamahalan, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, sasama kami sa inyo saan man kayo pumaroon kahit ito'y aming ikamatay. Sinabi ni David, mabuti kung gayon, magpatuloy ka. Nagpatuloy nga siya, kasama ang mga tauhan at ang kanilang mga angkan. Nanangis ang taong bayan samantalang umaalis ang hari at ang kanyang mga tauhan. Tumawid sila ng batis ng Cedron at nagpatuloy sa ilang. Maraming tapat na tagasunod si David at handa silang magpakasakit para sa kanya. Ang sabi pa sa 24 at 25 talata, kasama rin nila si Saserdote Sadok at lahat ng Levitang nagdadala ng kabanang tipan. Ibinaba muna nila ito hanggang makalabas ng lunsod ang mga tao. Kasama rin nila ang saserdote na si Abiatar. Tinawag ng hari si Sadok at sinabi, ibalik mo na sa lunsod ang kabanang tipan. Kung ako'y nakalulugod sa Diyos, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaban sa pinaglagyan nito. Ipinabalik ni David ang kabanang tipan sa Jerusalem sa dati niyang kinalalagyan. Alam niya na ang nangyayari sa kanya ay parusa ng Diyos. At alam rin niya na ang Panginoon rin ay may kakayahan na pabalikin siya sa lunsod. Ang sabi pa sa 31 talata, may nagbalita sa hari na si Ahitophel ay kabilang sa mga kasabwat ni Absalom, kaya't nananalangin siya, "Yahweh, sana'y biguin ninyo ang mga pagpapayo ni Ahitophel." Si Ahitophel ay isa sa mga iginagalang na tagapayo ni David. Alam ni David na ang taong ito ay may magaling na pagpapayo. Kaya naman, nang marinig niya na pumanig ito kay Absalom, ay idinalangin niya sa Diyos na sana ay mabigo ang mga panukala ni Ahitophel. Subalit tungkol kay Absalom, wala tayong mababasa na nananalangin sa David na mapahamak ang kanyang anak. Patuloy pa sa 32 at 33 talata. Nang sumapit siya sa taluktok ng bundok sa lugar na sinasamba si Yahweh, sinalubing siya ni Kusay at Arkita. Sira-sira ang damit nito at puno ng alikabok ang ulo. Sinabi ni David, "Kung sasama ka, isa ka pang magiging pasanin ko." Si Kusay ay maaaring matanda na at kinakailangan niya ng iba yung pag-aalaga. Kaya naman, sa halip na sumama ito sa paghihirap ng hari, naisip ni David na magpagawa sa kanya ng mahalagang bagay sa Jerusalem. Ganito ang ating mababasa sa 34-37 talata, ang ganitong pangungusap, "Ngunit may malaki kang maitutulong sa akin. Bumalik ka sa lungsod at pagdating ni Absalom, sabihin mo sa kanyang maglilingkod ka sa kanya tulad ng ginawa mo sa akin. Ngunit lagi mong sasalansangin ang payo sa kanya ni Ahitophel. Dalawang saserdote ang kasama mo roon, sina Sadok at Abiatar. Lahat ng iyong marinig sa palasyo'y sabihin mo kaagad sa kanila. Si Ahimaas na anak ni Sadok at si Jonathan na anak naman ni Abiatar ay kasama nila roon. Ang dalawang ito ang gawin mong tagapaghatid sa akin ng anumang balita." At si Kusay, ang kaibigan ni David, ay nagpunta nga sa lungsod. Siya namang pagpasok noon ni Absalom sa Jerusalem. Nang marinig ni David na kakampi na ni Absalom si Ahitophel, pinakausapan niya si Kusay na sumama kay Absalom at gawin ang lahat upang mabigo ang mga payo ni Ahitophel. Tapat na kaibigan ni David si Kusay, kaya't nakahanda itong magpakasakit para sa kanya. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ngayon ay dadako sa 16 na kabanata. Mababasa natin sa kabanatang ito ang patuloy na pangyayari. Babasahin ko po ang 5-8 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, "Lumayas ka, ikaw na tampalasan at uhaw sa dugo. Naghihiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas siningil ka rin sa iyong pagkakautang." Ilan sa mga sinabi ni Simei kay David ay may katotohanan. Kriminal na maituturing si David, kaya't ang kaparusahan ay darating sa kanya. Walang pag-aalinlangan na ito nga ay nangyayari na. Hindi natiis ni Abisai ang ginawa ni Simei, kaya't nais niya itong patahimikin sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Ang sabi sa 9 na talata, sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Ngunit ang sagot ng hari sa 10 at 11 talata, ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ni Yahweh na sumpain si David, anong karapatan nating sumaway?" Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, "Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benhamitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ni Yahweh sa kanya." Patuloy pa sa 15-17 talata, di nagluwat at dumating nga sa Jerusalem si Absalom nakasama ni Ahitophel at lahat ng Israelita. Nang magtagpo si Absalom at ang kaibigan ni David na si Kusay, sumigaw ito, Mabuhay ang hari. Ito ba ang paghahayag ng inyong pagtatapat sa kaibigan mo? Tanong ni Absalom. Bakit hindi ka sumama sa iyong hari? Hindi makapaniwala si Absalom na ang tapat na kaibigan ng kanyang ama ay hindi sumama sa kanyang paglisan. Ngunit ganito ang sagot ni Abisai sa 18 at 19 na talata. Sumagot si Kusay, "Hindi po ako sumama sa kanya, sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel. Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng paglilingkod ko sa inyong ama." Sinabi ni Kusay na si Absalom at ang kanyang mga kasamahan ang pinili ng Diyos. Ngunit lingid sa kaalaman ni Absalom, si Kusay ay tiktik ni David. Ang sabi pa sa 20-22 talata, tinawag ni Absalom si Ahitophel at sinabi, "Ano ba ang mabuting gawin natin? Ganito ang gawin mo," wika ni Ahitophel, "sipingan mo ang mga aliping asawa ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa gayon, mababalita sa Israel na kinalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga nagtataguyod sa iyo." Kaya nagtayo sila ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping ni Absalom sa mga aliping asawa ng kanyang ama. Pinayuhan ni Ahitophel si Absalom nang hindi kanais-nais, subalit kapansin-pansin na ang mga sinabi ni Ahitophel ay sinunod ni Absalom nang hindi man lamang siya nagtanong. Ano ang dahilan? Ganito ang mababasa natin sa 23 talata. Nang panahong iyon, ang mga payo ni Ahitophel ay ipinalalagay na parang salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumunod sa kanyang mga payong. Kaibigan, kilala at tanyag na tao si David, subalit siya ay nagkasala. Noong pinahiran ng langi si David at itinalaga na hari ng Israel, ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa kanya. Subalit sinubok siya ng Diyos at hindi napagtagumpayanan ang pagsubok. Gayunpaman, tinanggap niya at pinagsisihan ang kanyang kasalanan. Ang sabi niya sa 20 Awit, 10, "Likhain mo ako ng pusong dalisay o Diyos at bigyan mo ako ng isang matatag at bagong espiritu." Kaibigan, tulad ni David, tayo man ay dapat na manalangin sa Diyos. Humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Gayun din naman, kung tayo ay nagkasala, dapat na matuto tayong magpasakop sa kanyang pagtutuwid. Sapagkat kung ang Diyos ang papalo, ito ay hahantong sa kabanalan. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. dakilang Diyos, tunay nga po na kayo ay namumuhi sa pagkakasala. Wala kayong itinatanging tao. Ang inyong pagtutuwid ay walang pinapanigan, sapagkat maging si David na malapit sa inyong puso ay inyong itinuwid at pinarusahan dahil sa kanyang pagkakasala sa iyo. Ngunit Panginoon, sa kabila ng inyong mahigpit na pagtutuwid, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang inyong pamamalo ay tanda ng pag-ibig mo sa amin. Nais mo kaming ituwid at ihatid sa kabanalan upang makalakad kami ng ayon sa iyo. O Diyos, dalangin ko na turuan mo ang aming puso na umasa at magtiwala sa iyo, na kahit kami ay nasa mahirap na kalagayan ng buhay, ay manalig kami sa iyo. Sapagkat batid namin na ang taong nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya dahil ikaw ang Diyos na mahabagin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Binigyan ng bagong buhay, pinalaya, pinatawad sa lahat ng kasalanan. Pinatawad sa lahat ng kasalanan.